Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Kada je još 2007. godine u Minhenu predsjednik Rusije Vladimir Putin podigao svoj glas protiv unipolarnog sveta sa jednim gospodarom, jednim suverenom koji je opasan i za svet i za njegovog gospodara, teško da iko mogao da pretpostavi, izuzev možda samog Putina, da će samo 13 godina kasnije sam gospodar priznati da je njegovo vreme prošlo. Nestanak Zapada, naslov je izveštaja na osnovu koga će se voditi diskusije na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, najvećem skupu te vrste u NATO svetu koji se održava ovih dana. Ovakav pesimizam organizatora Minhenske konferencije nije iznenađenje za iole pažljivije posmatrače. Izveštavajući s prošlogodišnjeg skupa, New York Times je o njemu pisao kao rekvijemu za Zapad. 2017. u Minhenu se diskutovalo o postzapadnom postporetku, a godinu dana pre toga o bespomoćnim čuvarima tog poretka koji je još nekako opstajao. A sada se došlo i do spoznaje o nestanku Zapada i tog poretka na čijem je čelu Zapad stajao i koga je presudno oblikovao još od kraja hladnog rata. Šta je dovelo do toga? Autori Minhenskog izveštaja ukazuju u osnovi na tri vrste uzroka. Pod jedan, to je Rusija koja je s relativno ograničenim sredstvima postala igrač koji ne može da se ignoriše. Pod dva, Kina jer preuzima prevlast nad međunarodnim institucijama kojima je dominirao Zapad, a uz to i gradi paralelne odnose s mnogim delovima sveta izvan nadzora Zapada. I pod tri, uzrok detektovanog opadanja Zapada nalazi se i unutar samog Zapada, koji sve manje predstavlja relativno kohezivnu geopolitičku konfiguraciju i pritom u mnogim svojim delovima prolazi kroz neliberalnu kontrarevoluciju u vidu uspona nacionalističkih snaga, nasuprot liberalnim, zbog čega dolazi i do duhovnog nejedinstva Zapada. Sve u svemu konstatuje se dalekosežno pomeranje centara moći u svetu i brze tehnološke promjene doprinose osjećaju strepnje i nemira. Svet postaje sve manje zapadni, ali još važnije i sam Zapad također postaje sve manje zapadni. To je ono što nazivamo nestankom Zapada. Koliko je tačna ova dijagnoza organizatora Minhenske bezbednosne konferencije? Šta je sve Zapad dovelo do ovakvog stanja? I šta on može da učini ako može išta da bi ovakvo stanje promenio? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, general u penziji Mitar Kovač. Dobro veče.
Dobro veče.
I moj kolega novinar Đuro Bilbija. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče. Hvala na pozivu.
Za početak je pitanje za obojicu, gospodine generale, da krenemo od vas. Dakle, koliko je osnovan ovaj pesimizam ili ipak preteran iskazan u ovom izveštaju Minhenske bezbednostne konferencije?
Pa ja mislim da nije pesimizam. Ja bolje okarakterisao kao jednu realnost koja nije tek sada uočena je davno pre potreba da treba da nestane jedan takav svetski poredak pod dominacijom jedne super sile i pitanje je samo evo razvoja događaja na globalnom regionalnom nivou kada su se ubedile i druge države i javnost u mnogim ovim državama Zapada ne deli više te vrednosti koje je nametala Amerika i koje su bile opšte prihvaćene kroz te regionalne organizacije poput NATO-a, Evropske unije i drugih regionalnih organizacija koje su instrumentalizovane bile u funkciji izgradnje novog svjetskog poretka. Znamo u suštini kroz istoriju razvoja ljudskog društva da je to protivprirodna namjera i da sve takve globalne imperije nisu trajale dugo, samo je pitanje vremena i okolnosti bilo kada će doći do njihovog urušavanja. Normalno, ne dešavaju se takve brze promjene za kratko vrijeme, vidimo i sada da se svijet nalazi u jednom procesu tranzicije iz tog neoliberalnog u neki novi poredak, multipolarni svjetski poredak bez dominacije jedne sile, odnosno sa dominacijom više sila u međunarodnom poredku.
Kolega Bilbija, što vama govori sama činjenica da eto, na Zapadu priznaju da je prošlo to vrijeme njihove svemoći?
Pa ja nisam baš sasvim siguran da, bez obzira što se oni u praktično 3-4 uzastopne Minhenske konferencije bave sobom, iskazuju određena strahovanja, zabrinutosti, registruju gubitak pozicija i tako dalje. Čak ovaj izveštaj za konferenciju koja je počela danas, on zapravo ima kao suštinski naziv, ne u pravom smislu nestanak Zapada, to je malo, mislim, prejak, protumačen naslov. Ta izveštaj ima, u suštini, najbolje bi ga bilo prevesti kao bezzapadnost.
Westernist na engleskom originalu.
Kao bezapadnost. Taj izveštaj i sam taj razgovor, to su uvek praktično njihovi transatlantski razgovori u Minhenu. Svi ostali tamo dolaze, nešto kažu svoje, recimo šta da znam, ministar spoljnih poslova Indije će im govoriti o njihovom zakonu o državljanstvu koji je tamo izazvao popriličan haos u toj zemlji, ne znam, doći će ministar spoljnih poslova Irana, Džavad Zarif, pretpostavljamo o čemu će govoriti i tako dalje. Ja mislim da je u krizi, samo oni to baš tako jasno ne govore, u krizi je neoliberalni zapad, taj zapad na kome je počivala globalizacija kakvu smo znali posljednjih decenija ili godina.
Koju smo iskusili dobrano.
Tako je, znači taj zapad koji je mislio da može da nekažnjeno napravi ono što su napravili samima sebi u Americi kad su srušili kule bliznakinje u New Yorku, oni su ih srušili, svi dokazi koji se otkrivaju međuvremenu upućuju na takav zaključak. Odatle onda se izvodi pravo da se upadne u Afganistan, a pripreme za upad u Afganistan su počele, ne možete vi upadnete u Afganistan ako niste nekoliko mjeseci izvodili vojne pripreme, tu je logistika, tu je gomilanje trupa, tu je dovoz municije, tu je i tako dalje. A oni su te pripreme počeli znatno pre septembra 2001. Znatno, nekoliko mjeseci, i Britanci su to bili uključeni. Brigada koja je trebalo da gasi one požare, dovedena je na mjesto, odmah tu, stotinjak metara dalje od kula, dan ranije, i tako dalje, i tako dalje. Znači, taj svet, taj zapad koji je dominirao, nametao, koji je potom ušao na pod izmišljenim razlozima da Sadam ima oružje za masovno uništavanje, ušao, napravio agresiju na Irak, koji je potom uništio Libiju i tako dalje. On žali za tim svojim mogućnostima, za tom svojom supremacijom. To je i u tom smislu Zapad neće biti i nije već, i oni to registruju, samo ne govore baš ovako kao što mi govorimo, taj Zapad u suštini nestaje i gubi pozicije. Uzdizanje Kine zapravo njih, čak oni ne moraju ništa od svoga više da izgube. Prosto uravnotežuje se međunarodna scena time što Kina postaje globalna sila koja je potreban ceo svet, i zato je glavni zagovornik globalizacije u smislu otvorenosti tržišta Kina. Veći zagovornik od Trumpove Amerike koja se ponaša prilično izolacionistički. Njih uravnotežuje uzdizanje i otimanje Turske ispred američke kontrole i kontrole iz preko NATO pakta. Njima kvari igru uzdizanje Rusije, jer Kina koliko god da je moćna i bitna u ovom drugom smislu, glavna vojna protivteža tom zapadu i glavna spoljno-politička kontra dolazi uvijek iz Moskve. Gdje Rusija kaže ne, Kina eventualno se priključi ili bude uzdržana. Ali, znači, glavni ledolomac koji lomi zapadni liberalni koncept, neoliberalni koncept, je Rusija svih posljednjih godina, i ona na sebe navlači njihove munje i gromove, i zato se u izvešću što je pripremljenom za Minhensku konferenciju lažno odjeljak koji se tiče Rusije zove se Potemkinova država. Misli se na Potemkinova sela. Prvo, dovođenje u vezu Potemkina i Putina, to je potpuno, mislim, naravno, ujdurma liberalnog, neoliberalnog zapada, ali prvo, Potemkinova sela nisu ono bila što se tvrdi da su bila, a drugo, Rusija je polomila im zube u Gruziji, polomila im zube u Siriji, lomi im zube u Ukrajini, oni su htjeli da maznu Krim, oni su htjeli, jer Rusija, da nije imala nikakav drugi razlog, da to nije njena historijska teritorija, da, i tako dalje. Ona je imala razlog da uzme Krim, da im to ne dozvoli da se NATO tamo i Amerikanci instaliraju. Tako da imaju oni za čim da žale, ali mnogi na zapadu ne žale na tim zapadom koji više nije tako suveren, koji ne valja sve. Evo, pogledajte, dižu se u Nemačkoj kontraglasovi, dižu se u Francuskoj, dižu se u Britaniji, bez obzira na protivrečnost celog procesa, dižu se u Italiji, i tako dalje, u Mađarskoj se otima, Slovačka nije više sasvim, Poljsku ne mogu potpuno u nekim stvarima da kontrolišu, bez obzira što je Poljska zaražena nepopravljivo rusofobijom i samim tim služi kao vrh američkog koplja uperen prema Rusiji, ali svejedno, taj zapad nije ono što je bio, ono što bi oni voleli i neće više nikada ni biti, ako Bog da.
Vratit ćemo se ovim pitanjima, ali evo na tragu ovoga, gospodine generale, magazin Foreign Affairs u novom broju donosi jedan baš opširan tekst, naslov je Nove sfere uticaja. Sad tu se navodi da kaže ovako, posle hladnog rata čitav svet postoje de facto sfera američkog uticaja. Sfere uticaja, množina, pretvorile su se u jednu sferu uticaja. Međutim, kaže dalje, ta hegemonija sada nestaje. Unipolarnost je gotova, a sa njom je iluzija da će ostale zemlje jednostavno prihvatiti mesto koje im je dodeljeno u međunarodnom poretku pod vođstvom SAD-a. Sad, prvo pitanje, da li bi se ovako nešto dogodilo da nije obnove moći Rusije i uspona Kine? I drugo, zašto Amerika kao tada jedina supersila nije sprečila ovakav razvoj događaja?
U suštini mi možemo reći da ovi problemi za Zapad nastali su kad su mete postale velike sile. Sve do tada mogli su da manipulišu, da koncentrišu svoje snage, da uključe u operacije više država. Kada su došli na granice Rusije, prolongirajući i verolomno sprovodeći strategiju da se NATO neće širiti na istok dok evo nije došao na granice Rusije, također fingirajući odnose sa Kinom dok nisu došli u poziciju da direktno lome interese sa Kinom na Dalekom istoku i sa nekim regionalnim silama poput Irana i problema koji su proistekli na Bliskom istoku, Zapad se suočio sa time da nije više monolitan, da postoje problemi javnosti upućivanja svojih regrutnih kontingenata i uopšte jedinica u te zone, postoji veća opasnost od gubitaka, istrajnosti, neizvjesnosti, trajanja sukoba i ta podeljena zapadna javnost u oči gledajući istorijsko iskustvo u sukobu sa velikim državama ne želi da snosi taj teret. Zašto bi evropski narodi snosili posljedice američke strategije u Evropi i podele u Evropi koja je veštački izazvana? Evropa samo po sebi postavlja prema Rusiji zahvaljujući želji većine evropskih naroda i država.
Poljaci možda i Francuzi sigurno. Ne.
Da, naprotiv, nametno, nije njihova javnost, nego pojedine političke elite u Evropi su preko instrumentalizacije svojih odluka na nacionalnom nivou i odluka na nivou regionalnih organizacija poput NATO-a došli do saglasnosti evo da upućuju svoje kontingente na neke vežbe, da obilježavaju neke godišnjice, a kada pogledamo istorijski, takav model se ne razlikuje puno od Hitlerovog nastupa prema Novoj Evropi i pripreme koncentracije snaga prema tadašnjem Sovjetskom savezu. I tada je i Hitler težio da ima multinacionalne vojne kontingente, to i danas teži Amerika, i da ima verne saveznike, to i danas teži Amerika, poput pojedinih igrača i država u centralnoj i istočnoj Evropi. Znamo koje su to države. Nažalost, na prostoru tih država koje su blizu i naše teritorije nameravaju se postavljati savremeni borbeni sistem, pre svega mislim na rakete nuklearne srednjeg i kratkog dometa, i vrši se militarizacija centralne i istočne Evrope u prvom i drugom tom strateškom ešelonu u odnosu prema Rusiji. To jeste problem i za našu bezbednost, a jeste problem i za budućnost Evropske unije, zato što ne postoji saglasnost država u takvom strateškom nastupu prema Rusiji, jer postoji iskreni i privredni, ekonomski, politički i svaki drugi interes da se ostvaruje saradnja i da se brišu bilo kakve linije podele. I mi smo svjesni toga, i mnogi analitičari i stratezi iz prošlosti, da nema sreće Evropi bez uključenosti Rusije u evropske integracione procese saradnje. Svaki izolacionizam i podela gura Evropu u stradanje, gdje nestose posljedice one sile van evropskog kontingenta koje zakovaju takve jedne sukobe. I mislim da će u budućnosti dolaziti do otrežnjenja vodećih naroda i država da sa Rusijom u Evropi, da treba sarađivati, posebno ove snage koje je kolega pomenuo, koje su više okrenute ne ka globalizaciji, podršci jednog takvog propalog koncepta, nego ka izgradnji Evrope i pa i Evropske unije i odnosa prema Rusiji na nekim novim odnosima saradnje na osnovu ravnopravnosti naroda i država, pri čemu imamo potrebu prirode saradnje između ogromnih resursa Rusije, tehnologije i nekih drugih istraživačkih potencijala u evropskim državama.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak sa Mitrom Kovačem i Đurom Bilbijom. Razgovaramo o ovogodišnjoj Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji i nestanku Zapada.
Evo, ovo izveštaju se sa dosta nezadovoljstvo se konstatuju ta potreba u evropskim zemljama da sarađuju sa Rusijom uprko svemu onome što ih razlikuje. Kolega Bilbija, ovo pitanje me zanima. Dakle, Putin je to spomenuo u uvodu 2007. je negde u podtekstu njegovih reči je ipak provejavao optimizam da će da to stanje unipolarnog sveta neće trajati večno, kao što se mislilo na zapadno. Čemu je on zasnivao svoj optimizam i zašto zaista Amerika nije uspjela da spreči ili uopšte nije mogla da spreči ponovno obnavljanje Rusije i rekoh uspon Kine?
Prvo, mislim da treba imati, ne treba gledati samo Putinov nastup u Minhenu u februaru 2007. Treba to gledati upareno sa razradom tog njegovog nastupa koju je dva ili tri dana posle njegovog nastupa u Minhenu dao i tadašnji šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. A Lavrov je, tumačeći Putinov nastup, rekao da je Rusija država ili sila sa globalnim interesima. Sa globalnim interesima.
A da podsjetimo, Obama je onako s podsmehom govorio o Rusiji kao pukoj regionalnoj sili.
Tako je. To je došlo Obamino potom. To je došlo potom, ali sve jedno. Znači, Rusija je svoju pretenziju da bude globalna sila još početkom 2007. godine postavila. I to naravno, iako toga tada nije pravljen na zapadu nikakav poseban veliki problem, je bilo registrovano, proknjiženo i, kako kažem, Putinov nastup u Minhenu je bio ponuda, hajde da drugčije međusobno komuniciramo, da sarađujemo, svet je jedan i tako dalje. Međutim, ta ponuda je bila glatko odbijena.
Ako smijem da dodam, i arogantno poprilično.
Da, i arogantno, naravno. I sve to onda ide ka našem današnjem vremenu na način na koji je išlo. Potom je došla ova Gruzija, tu su se prvi put otreznili, shvatili da Rusija, iako je tada bila vojno neuporedivo slabija nego danas, razbila je Gruziju u roku od jednom kratkom, vrlo kratkom roku, mogla je da uđe u Tbilisi, da umaršira i verovatno bi bila pozdravljena od dobrog dela naroda.
Da li je Zapad potcenio Rusiju? Evo da postavim direktno.
Apsolutno je potcenio. Zapad je mislio da će Rusija ostati večito otprilike tako, to su čak neki i govorili, to je kao gornja volta sa raketama ili benzinska pumpa velika, ogromna sa raketama. Oni su želeli da to Rusija i ostane. Benzinska pumpa sa raketama koje zastarevaju, rokovi upotrebe ističu, ničeg novog nema i oni su zapravo podcenili kreativnost samog Putina i njegove, da kažem, ekipe, garniture. I to im se na kraju zasluženo osvetilo i onda sad oni dolaze i mislim tu treba, kako kažem, uzeti u obzir i istoriju, jer u suštini Zapad, ovaj neoliberalni Zapad, svih posljednjih godina vodi pre svega protiv Rusije, ali protiv pravoslavlja, protiv nas, vodi jedan psihoistorijski rat. To nije ono samo, ne znam ja, čak i reći samo hibridni rat malo. To je psihoistorijski rat. Zato nama su govorili da treba da promenimo svest. Da...
Pa svi ovi pokušaju revizije istorije.
Pa revizije istorije, pa pogledajte kako ide revizija istorije. Stalin 1934. godine nudi zapadnoj Evropi, pre svega Francuskoj i Britaniji, da naprave antihitlerovski pakt. Te godine, 34. Poljska zaključuje sa Hitlerom pakt o nenapadanju. A Poljska je najglasnija sa istoka Evrope, pored ovih ostalih američkih satelita sa istoka Evrope, u tvrdnjama kako je pakt Ribbentrop-Molotov zapravo dokaz dovoljan, krunski, ključni, da je Sovjetski savez jednako odgovoran, na isti način odgovoran kao Hitlerova Nemačka i za napad na Poljsku i za Drugi svjetski rat. Prvo, Drugi svjetski rat nije počeo u Poljskoj. To je glupost. Japan je udario na Mandžuriju neuporedivo ranije i znato ranije je počeo pravi japansko-kineski rat i to je bio svjetski rat. To je bio početak Drugog svjetskog rata. I se pogledate, u današnjoj Evropi, posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, više nema ni jedne zemlje koja nije bila u Hitlerovoj koaliciji svojom voljom ili koja nije bila pokorena i poslušno radila za Hitlerovu koaliciju. Tu računam i Francusku, to što su Francusku pustili na osnovu smešnog pokreta otpora De Gaulle-ovo koji nije uticao ni na koji način, ni na sudbinu Francuske, ni na njeno oslobađanje, ni na ishod rata, što je pustili da bude stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da se uključi među pobednike, kao da je ravnopravno učestvovala. To je naravno sticaj različitih okolnosti, ali nije bitno. Hoću kažem, vi danas u Evropskoj uniji nemate ni jednu zemlju koja nije bila s Hitlerom svojom voljom ili koja se nije pokorila. Francuzi su čuvali Hitlera, oni i Estonci, do dolaska Crvene armije do Hitlerovog bunkera u Berlinu. Dotle su mu bili verni. Nisu naravno svi Francuzi, naravno da nisu. Nisu ni svi Belgijanci ili ne znam nija. Bilo je tu svega. Ali su države njihove bile na Hitlerovoj strani. Trećina svih tenkova koji su ratovali protiv Sovjetskog saveza pod Stalingradom bila je proizvedena u fabrici, češkoj fabrici Škoda.
Hoćete danas, kažete, istorija nam se ponavlja.
Pa izvinite, upravo te zemlje danas su, one govore o prave reviziju istorije, one prave reviziju istorije, te zemlje. A to sve zemlje koje su bile ili voljno pod Hitlerom ili su se pokorile, ali niko nije pravio nikakav poseban problem.
Hajde da se vratimo u sadašnjost, ali da ostanemo u ovoj vojnoj dimenziji priče. Jedan od aspekata, gospodine general, pitanje za vas, dakle, jedan od aspekata na koji se ukazuje u ovom izveštaju jeste i opadanje vojne moći Zapada. Kaže se tu da su bili uvereni u svoju tehnološku superiornost i tako dalje i tako dalje. Međutim, kao jedan od prelomnih momenata identifikuje se Sirija, gde nisu smeli da intervenišu, za razliku je od svetlih primjera koje navode, poput agresije na našu zemlju, svih drugih koje su usledile zaključno sa Libijom. I kaže se sad ovako, kaže, zapadna vojna superiornost u međunarodnim konfliktima više nije neupitna. I kaže, sve veće vojno prisustvo Kine i Rusije u različitim delovima sveta čini zapadne vojne intervencije još rizičnijim u budućnosti. Kako komentarišete ove navode?
Pa ta ocena u globalu je tačna i to nije nešto što nije javnosti poznato. U vreme privredne ekonomske dominacije i uopšte dominacije globalizacije celog sveta, nakon hladnog rata pa sve do nekih pre desetak godina, nije sporno da su bili u tehnološkom smislu superiorni, u smislu mogućnosti financijske da implementiraju nova tehnička i tehnološka rješenja u operativnu upotrebu, u svoje vojske, u naoružanje, u intervencije, ali sve je to probano na jednom mini regionalnom primjeru malih država gdje je dominantna koncentracija vojne sile, nadmoćnost u kosmosu, u izviđačkim sredstvima, u vazduhoplovstvu, i te države u vojnom smislu su lako osvajane. Posle toga, kad su došle u obzir intervencije prema većim državama tipa regionalnih sila bivših ili rješavanja problema u već zaposjednutim vojnim državama u smislu specifičnog otpora gerilskih snaga, koje su oni redovno nazivali terorističkim snagama, nisu imali adekvatna rješenja.
Kako je došlo do tog preokreta u tehnološkom razvoju, da Rusija sad raspolaže raketama kakvima
Amerika? Nije sporno to danas i Kina u mnogim osmatračkim senzorskim sistemima, komponentama za kisove, za nove raketne sisteme protiv vazduhoplovne odbrane, brzim koracima grabi napred, a Rusija, nesporno je da je danas najveći takmac u pogledu proizvodnje raketnog naoružanja uopšte, za platforme i sa kopna i sa vode i ispod mora i za gađanje ciljeva u različitom ambijentu, pa i u domenu dominacije u kosmosu. I to je danas, i oni priznaju da Rusija jeste otišla daleko i da se teško osvajaju te barijere. Potrebno je Zapadu po različitim procjenama 10 do 15 pa i 20 godina da dođe u neki rang proizvodnje raketa tih karakteristika koje danas već Rusija ima u operativnoj upotrebi. Rusija da nije toliko vojno snaga ne bi predstavljala problem Zapadu i oni bi se upustali u vojnu avanturu, iako sa starim sistemima i oružjima ne bih govorio o tome da bi ispunili očekivanja. Naprotiv, ponovila bi se istorijska pouka i lekcija za sve minule osvajače imperije. Danas u ovakvom kontekstu snaga i dominacije i u vazduhoplovstvu i u raketama protiv vazduhoplovne odbrane, gdje vidimo da i zemlje članice NATO-a pod specifičnim okolnostima i pritiscima ipak se opredeljuju da kupuju ruske sisteme, Rusija danas sigurno neće se uspavati sa takvom prednošću. Ona i dalje grabi u tehnologijama za druge vrste borbenih sredstava vezanih za kopne sisteme i za integraciju novih borbenih sistema u domenu oklopno mehanizovanih jedinica, i vidimo njihov najnoviji tenk kakvim sve oružjem i opremom je opremljen i kako je postao suveren na bojištu. To isto se odnosi na pješadijsko naoružanje, na zaštitnu opremu, o čemu se manje govori, ali za njih je možemo reći danas, ispitivanje tih karakteristika zaštitne opreme od šlema, balističke opreme i dalje, veoma bitno pitanje, i to se pokazuje i u sukobima u Siriji, gdje dođe ruski vojnik, to se osjeti, to je poštovano i od sirijske armije, ali boga mi i od terorista, i sklanjaju se veoma brzo sa tog prostora. I verujem da će Rusija u toj vojnoj dimenziji ostati i dalje dominantna i da će joj to biti komparativna prednost i faktor odvraćanja za bilo koje scenarije koje pokušava NATO da nametne pod plaštom nekakvim sramotnim odbrane Evrope 2020. godine i nizom vežbi koje će se izvoditi tokom ove godine. To je toliko neuverljivo i za njihovu javnost, jer sva ta odbrana u suštini jeste ofanzivnog karaktera i jeste priprema za nekakve njihove scenarije ili modele agresije na ruske teritorije ili zagranične teritorije ili intervenciju u pojedinim regionalnim sukobima duž linije podjele od Baltika pa do Bliskog istoka.
Sad postoji još jedan aspekt ove priče koji tek treba da produbimo, nemamo do duše mnogo vremena, ali govori se o krizi samog Zapada, odnosno u krizi u odnosi, transatlantskim odnosima među saveznicima. U izveštaju se kaže ovako, kaže, razlike u ovoj transatlantskoj zajednici postojale su i ranije. Danas je, međutim, očigledno da je posredi nešto mnogo fundamentalnije.
Podele unutar samog Zapada sve su dublje, sve su verovatno dalekosežnije i fatalnije po mogućnosti Zapada, koji je samo ujedinjen na bilo kojoj osnovi. A ne zaboravimo da je pokušaj da napravi ujedinjeni Zapad imao i Napoleon, i on je bio ujedinio Evropu pod svojom dominacijom i Francuskom. Hitler je bio napravio ujedinjenu Evropu ili Evropsku uniju, svoju Evropsku uniju. Ovo je bila, ovo što smo imali svih godina do sada, to je bila Američka Evropska unija. Činjenica da je Trump potpomogao bitno da Britanija izađe iz Evropske unije, već je bila pokazatelj da sama Amerika, Trumpova Amerika, Trump, i zato je između ostaloga progonjen od svojih ovako, kao što je progonjen i proglašen za Putinovog agenta i tako dalje. Trump je u suštini pokušaj dela američke elite koja želi Ameriku iznad svih, iznad svega, da se iz ovih sadašnjih problema iziđe tako što bi Amerika predvodila rekompoziciju samog Zapada, prvo Amerike, pa Zapada, pa onda tu ulogu. Amerika više neće se igra igara koje bi bile u slavu 100 porodica na Zapadu, neće da to plaća. Trump neće troškove ovakve globalizacije u kojoj su profitirale manjine, svakakve razne tamo. Vi recimo imate situaciju da zadnjih pola veka ni jedan grant na Zapadu nije odobren za izučavanje stanja buržoazije. Ali zato imate milione grantova, pa i kod nas u Srbiji došlo taj talas, za izučavanje inkluzija raznoraznih, Roma, bog te pita, problem sa ovim seksualnim orijentacijama i tako dalje. Znači, Trump to neće, mada evo izdvojili su 700 miliona za suprotstavljanje Rusiji, ali između ostaloga Trump i trumpizam, oni hoće da kažem da prevuče Rusiju za obračun sa Kinom na svoju stranu, što naravno na tu udicu Putina uhvatiti neće, tako da će se pravo lice Trumpovo povodom Rusije, kad to postane jasno, da će sa Kinom morati sam, a da će Rusija da bude sa Kinom onoliko koliko je to potrebno u slavu novog svjetskog poretka, u kome više Zapad neće biti ono što je bio, u kome Amerika neće imati mogućnosti da se bavi svojom svjetskom diktaturom, čak ni sa Trumpovom frizurom i Trumpovim osmehom kao što je to bilo do sada.
General, evo za kraj postavlja se pitanje u izveštaju, rekvijem ili renesansa ovog zapadnog poretka. Kakvo je vaše predviđenje?
Pa mislim da ne trebaju ni oni da žale za minulim zapadnim poretkom, da je na sceni nova realnost. Mislim da recidivi globalističkog poretka jesu u našem susjedstvu, da se suočavamo sa problemom marginalizacije srpskih nacionalnih interesa u okruženju u samoj Srbiji, da u narednom periodu u suštini srpski narod treba da očuva Kosovo i Metohiju u svom sastavu i da sačuva srpski karakter Crne Gore i Republiku Srpsku.
Gospodo, hvala vam, ovdje ćemo i završiti razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Mitrom Kovačem i Đurom Bilbijom. Razgovarao sam o Minhenskoj bezbednosti konferenciji i izveštaju koji je tim povodom napravljen. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.